Areena.
Yle Puhe torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Susani Mahadura, Mielen jäljillä.
Viha on addiktoiva, voimaa tuova ja humalluttavakin tunne, jonka vaikutus näkyy jokaisen meidän elämässä niin henkilökohtaisella tasolla kuin laajemminkin yhteiskunnan tasolla. En ole koskaan oikein ymmärtänyt tuota tunnetta. Miten se luikertelee salakavalasti mieleen ja ottaa meistä vallan? Miksi viha on välillä vaikea kontrolloida tai estää? Miksi se voi eskaloitua pahuuden puolelle? Miksi vihaa käytetään vallan keinona ja miksi sillä luodaan vastakkainasettelua? Olen itsekin tuntenut vihaa ja en oikeastaan aina pidä siitä, kuka minusta tulee vihaisena tai kun viha ottaa minusta vallan. Ajatukset sumenee, en kykene näkemään itseäni pidemmälle ja takerrun siihen tunteeseen, enkä helpolla päästä irti. Tervetuloa kuuntelemaan Mielen jäljillä -ohjelmasarjaa. Mun nimi on Susani Mahadura ja tässä jaksossa mä yritän ottaa selvää, miksi me ihmiset vihaamme ja mikä vihan funktio on. Aiheesta mun kanssa on keskustelemassa psykologi ja tietokirjailija Rauno Juntumaa sekä sovittelija ja tietokirjailija Mirjam Attias. Kysyn Rauno Juntumaalta, minkälainen psykobiologinen ilmiö viha on?
Viha on myös siinä mielessä psykobiologinen ilmiö, että siinä on fysiologiset tuntemukset myös, voi olla kiihtymystä, jännitystä, mutta myös rohkeutta, siis semmoista energiaa, latausta se tarjoaa. Ja siinä mielessä se voi olla myös miellyttävä olotila. Tosin se voi myös muodostua fysiologisesti kyllä myöskin kuormittavaksi, jos se pitkittyy. Pitkittyessä jopa uhata terveyttä, koska on semmoinen kuormitustila, mutta toisaalta on se tyydyttävä puoli siinä, koska silloin tuntee olevansa vahvempi, voimakkaampi ja rohkeampi. Mehän tarvitsemme vihaa monissa tilanteissa, esimerkiksi jos meidän pitää puolustaa itseämme jotakin liiallista tunkeilevuutta tai hyökkäävyyttä kohtaan, tai sitten jossain tapauksessa on ihan hyökkäävä toimintakin tarpeen, johon saa sen vihasta sen puhdin ja perusteen. Juuri esimerkiksi epäoikeudenmukaisuuden kokemukset, joita melkein kaikki ihmiset jossain elämänsä vaiheessa kokee, niistä voi selvitä viha-impulssin avulla, kunhan se ei ole sillä tavalla koko mieltä hallitseva, että vihassa on tärkeää, että siinä pysyisi myös ajattelukyky mukana, ja ainahan se ei pysy. Ja lisäksi koko oikeudenmukaisuusasia on sellainen, että ainahan ihmiset ei pääse yhteisymmärrykseen, mitä se on. Että siinä joudutaan joskus voimaperäisestikin puolustamaan omaa kantaa, ja siinäkin voi auttaa viha, että uskaltaa sen tehdä. Mutta vaarana on, että se tunne on niin voimakas, että se päinvastoin heikentää ajattelua, jolloin ei pystykään kunnolla puolustamaan. No mutta sitten ihmisen koko, jos ajattelee ihan yksilön kehitystä, niin semmoinen viha-impulssi on tärkeä usein silloin, kun ihminen rohkaistuu sanomaan ei. Ja ihmisenhän pitää monissa tilanteissa sanoa ei. Jo ihan pienen lapsen pitää sanoa isälle ja äidille ei. Että minä haluan itse, että sitä kautta pääsee oma erillinen minuus kehittymään niin, että emme ole pelkästään jonkun toisen, esimerkiksi vanhempiemme, kopioita tai mukailijoita, vaan että meille kehittyy tunne siitä, että minä itse olen joku oma persoonansa, enkä vain toisten mukailija. Tässä tarvitaan myös viha-impulsseja, jotta tämä onnistuu.
Eli viha, vaikka niin kuin tälleen impulsiivisesti kun ajattelee vihaa, niin se tuntuu kielteiseltä ja pelottavaltakin tunteelta, mutta sillä on hyötyä meille ihmisille. Minkälaisissa tilanteissa näkisit, että se viha on hyödyllistä ihmisille? Niin kuin esimerkkejä.
Nimenomaan itsen puolustamistilanteet, se ei välttämättä aina onnistu, jos siinä ei ole vihainen puhti mukana. Jo mikä tahansa eliö lähtee raivokkaasti puolustamaan kotikoloaan, ja se voi olla todella tarpeen. Jos sinun kotiisi on hiipinyt jokin rosvo, ensin ehkä pelottaa, mutta heti jos huomaat, että sinulla on mahdollisuus selviytyä, siitä tulee sinulle raivopintaan ja lähdet hyökkäämään sitä kohti. Ja siinä se myös voi olla tarpeen. Eli viha voi käyttää sekä siinä mielessä negatiivisesti, että se voi lähteä kostamiseksi, joka välttämättä ei johda muuta kuin siihen, että saa ehkä hetkeksi jonkunlaista tasapainotyydytystä, että onnistuinpas kostamaan. Mutta se ei välttämättä muuta asioita. Mutta vihanvoimalla voi myös lähteä korjaavaan toimintaan. Me lähdetään sen avulla tekemään asioita myös oikein, mutta se edellyttää juuri sitä, että se viha ei valtaa liikaa meidän harkitsevia aivonosia. Toisin sanoen, että se ei sumenna, vaan että siinä pystyy olla oikeanlainen kohdentaminen sille, sopiva kohde, sopiva määrä, sopiva kesto, sopiva laatu. Silloin siitä voi olla meille hyötyä ja varmasti se on monissa elämäntilanteissa myös tarpeen.
Rauno Juntumaa on kirjoittanut kokonaisen kirjan vihasta. Miksi vihaamme on kiinnostava katsaus yksilön ja yhteisön vihan tunteen anatomiaan. Kirjassa oli ajatuksia herättävä esimerkki vihasta erotilanteessa. Erotilanteessa viha voi auttaa pääsemään yli suhteesta ja menetyksestä, mutta vihaan voi jäädä kiinni vuosikymmeniksi. Kysyn Raunolta, minkälaista viha voi olla erotilanteessa ja miten se voi vaikuttaa meihin.
Silloin, jos menettää sen rakkauden kohteensa vastenta omaa tahtoa, niin siinähän on ehkä kaksi reaktiota, mitkä voi tapahtua. Siinä voi lamaantua, masentua pitkäksikin aikaa, mutta siitä lamaantumisesta voi selvitä silloin, kun muistuu mieleen se, kuinka pahasti tämä teki minua kohtaan, kun jätti minut. Ja silloin syntyy varmasti vihamielisiä tunteita. Ja ehkä ne vaihtelevatkin. Siinä on monia tunteita, mutta se viha voi olla siinä positiivinen tunne silloin, kun se auttaa muistaa siitä entisestä, jonka on menettänyt, kielteisiä asioita. Silloin on helpompi katkoa niitä kiintymyksen siteitä, jos on tilanne, että ne on pakko katkoa tai muuten jää ikuiseen suruun tai katkeruuteen. Mutta vihan avulla voi onnistua se irrottautuminen, mutta se voi myös kääntyä sillä tavalla itseään vastaan, että se ei johda eteenpäin, ei löydäkään siinä samalla uusia itseään tasapainottavia asioita. Ja vihasuhde voi jäädä silloin pitkäaikaiseksi, jos uutta ja muuta ei ole. Ei tarkoita, että pitäisi olla uusi rakastettu siinä suinkaan, vaan uutta merkittävää elämän sisältöä. Jos tämmöistä ei ole, jää ikään kuin jonkunlaiseen tyhjyyden tilaan ja ahdistukseen, niin silloin vihasuhde voi tulla sen entisen rakkaussuhteen tilalle, että sitä entistä kumppania saa pitää mielessä jatkuvasti, mutta nyt vihan kautta. Ei tarvitse luopua, koska pitää sitä vihasuhdetta yllä ja sillä tavalla saa kuvitella sitä ja pitää mielessään sisältöä ja merkitystä, vaikka se voi olla hänelle itselleen pidemmän päälle vahingollista. Tämmöisiä tapahtuu just näissä tämmöisissä pitempiaikaisissa vainosuhteissa, että ihminen ei pysty irrottautumaan siitä, vaan tästä entisestä kohteesta muodostuu elämän jonkunlainen merkityssisältö itselle, kun ei ole löytynyt uusia merkityssuhteita riittävästi tilalle.
Ja eikö tämän voi laajentaa koskemaan niin kuin kaikkia elämän osa-alueita niin työpaikalla kuin ystävien ja perheenkin kanssa, että jos joku ikään kuin kohtelee sinua huonosti tai satuttaa sinua, niin kyllähän se vihaisuus ja viha on niitä ensimmäisiä tunteita ehkä, jotka sieltä nousee. Ja itse pohdin sitä, että helposti saattaa ajautua siihen, että se viha ottaa vallan. Ja se kestää ja siitä on vaikea päästä irti, että tuo ihminen satutti, en ikinä koskaan enää halua olla tekemisissä sen kanssa.
Tällä tavalla se viha voi toimia semmoisena itsepuolustautumissuojamekanismina, jos ajattelee, että en halua ikinä olla, en halua enää uudestaan altistua tällaiselle. Ja silloin se voi palvella ihan hyvääkin asiaa, mutta useimmiten siinä myös ajattelu hieman sumentuu. Ei pysty ajattelemaan monipuolisesti, monitahoisemmin asiaa. Ei pysty ajattelemaan sitä, mistä oikeastaan nyt joutuu luopumaan. Esimerkiksi jos joku melko hyvä ystävä todella pahasti loukkaa minua, niin minun käsitys tästä muuttuu. Tämä jonkunlainen ihanne tai ideaalikuva murtuu ja murenee, ja minä menetän sen hyvän mielikuvan tästä ihmisestä. Se on suuri menetys. Se voi olla, että menetään sen ihmisen kokonaan, mutta ei välttämättä, riippuen siitä, minkä tyyppinen se asia on. Voi olla, että siinä joutuu luopumaan, eli kokemaan surua. Ja jos tätä menetyksen surua ei syystä tai toisesta voi sille yhtään antautua, silloin jatkuu pelkästään viha. Mutta sen surun kautta voi pystyä luopumaan ja sitten rakentamaan uusia korvaavia asioita tilalle.
Psykologi Rauno Juntumaa, milloin voi tunnistaa, että se viha muuttuu vahingolliseksi itselle sekä muille?
sen huomaa vaikkapa siitä, jos se voi ilmetä semmoisena, että on pitempään semmoista jonkunlaista ahdistunutta jännitystilaa, voi olla unettomuutta, mutta ihmissuhteet kärsii. Vihaa voimakkaammin tai pitempään osoittava ihminen, siinä muut ihmiset ei oikein viihdy siinä. Ei ole kovin miellyttävää olla vihamielisessä ilmapiirissä läsnä. Et siinä voi alkaa tulla etääntyneisyyttä muihin ihmisiin, eli yksinäisyys voi samalla alkaa kasvaa. Ja silloinhan se ei lisää omaa tyytyväisyyttä lainkaan, vaikka se itse vihan tunteessa eläminen jonkun aikaa voi tyydyttää, koska silloin hän kokee olevansa voimakkaampi, vahvempi, rohkeampi, jopa vallankäyttönä viha voi sillä tavalla toimia ja tyydyttää, että kun minä olen vihainen, niin kanssaihmiset eivät halua olla minun vihani kohteena, vaan helpommin voivat mukautua siihen, mitä minä toivon. Sillä tavalla se toimii vallankäyttönä, joskus jopa aivan harkitustikin työyhteisöissä. Se vihainen rooli toimii jonkin verran, mutta sehän vähitellen tuottaa pahoinvointia kaikille.
Kirjassasi kirjoitat tällaisista niin kuin erilaisista vihan muodoista ja mainitsit, että siellä on pitkäaikainen vihasuhde, lyhytaikainen vihasuhde, aiheeton vihasuhde ja aiheellinen vihasuhde. Mitä näillä, Rauno, tarkoitetaan?
Pitkäaikaista vihasuhdetta voi ajatella vaikkapa yhteisön tasolla silloin, kun on selkeästi jotakin ihmisryhmää sortavat rakenteet. Siinähän on semmoinen rakenteellinen vihasuhde suhteessa jotakin ihmisryhmää kohtaan. Ja monet ihmiset sokeutuu sille täysin ja pitää sitä normaalina. Mutta sitten, no rasismi on yksi pitkäaikainen vihasuhde tiettyä ihmisryhmää kohtaan. Lyhytaikainen vihasuhde tai viha on sitten enempi sellainen reaktio tilanteeseen, johon saa suhteellisen pian korjaavia toimenpiteitä, jolloin sen vihan puhti vähenee tai jopa loppuu. Aiheeton vihasuhde tai viha on hyvin tavallista. Ne lähtee meidän omista tämmöisistä kokemuksista, mitkä ovat meille aiheuttaneet elämän aikana vihaa, niitä voi olla kerrostumina paljon erilaiset nöyryytyskokemukset, kaltoinkohtelukokemukset, epäoikeudenmukaisuuskokemukset, joihin ei ole aikanaan saatu sopivaa korjausta. Ne jäävät kytemään mielessä jonkunlaisena hammasten kiristelynä ja semmoisena tylyytenä, on pahalla päällä jatkuvasti. Silloin kun itse on kiukkuinen, itsellä on pahoja ajatuksia, jopa pahaa tahtoa, niin useimmiten me silloin myös löydetään ja kuvitellaan, että jollain muulla on minua kohtaan jotain pahoja aikomuksia. Siis tämmöinen ulkoistaminen, projisointi, että nähdään toisessa ihmisessä sellaista, mitä hänessä ei ole, vaikka se onkin minussa. Eräs edesmennyt filosofian professori kirjoitti vaimonsa menetettyään myöhemmin, että näin viat hänessä, vaikka ne olivat minussa. Eli siinä on ehkä ollut tämmöistä syyttelevää, vähättelevää suhtautumista, vihamielistä. On nähty, että se on ollut aiheellista, on kuviteltu, se on aiheellista, kun se toinen on tommoinen törppötyyppi eikä hoida asioita kunnolla. Mutta usein itsellä on pahoja ajatuksia, meillä kaikilla on silloin tällöin pahoja ajatuksia joitakin kohtaan, vaikka onneksi ehkä aina toteuteta niitä.
Rauno, milloin viha voi olla aiheellista sitten?
On ehdottomasti varmaan totta, että meillä on aihettakin suuttua monissa tilanteissa. Kyllähän on kaltoinkohtelua, tahallista tai tahotonta nöyryyttämistä, josta me kukaan ehkä ei voida täysin välttyä. Me koetaan semmoista. Ja silloin me suututaan ja suuttumuksen voimalla saadaan jotakin korjaavia toimenpiteitä aikaan. Ja se voi olla myös muiden mielestä aiheellista, että se ei ole pelkkää mielikuvituksen tuotetta suinkaan aina. Ei sitä voi vähätellä.
Viha tuntuu kehossa aika voimakkaastikin ja se saattaa olla jopa addiktoiva tunne. Sitä on vaikea käsitellä, siitä on vaikea päästä irti. Miksi se on tuollainen tuo viha, että se jotenkin ottaa meidät todella lujaan otteeseen?
Viha ja aggressio voi olla aika hunajaista ja addiktoivaa tunnetta, koska silloin minä tunnen olevani pätevä, rohkea, vahva, jopa joidenkin tahoilta ihailtu. Nimittäin aggressiivinen ja hyökkäävä johtaja saa aina äkkiä paljon kannattajia. Ja kun on tappelu jossain pihalla, niin kyllä siinä tulee käsien taputteja ja hurraajia ympärille. Ja viha vallan välineenä käyttävä myös voi siihen sillä tavalla vähän addiktoitua, koska huomaa, että muut pelkää ja muut tottelevat. Se voi liukua vähän sadisminkin puolelle silloin, mutta viha tuottaa tyydytystä tunteena ainakin aina jonkun aikaa, koska silloin on vahva ja rohkea.
Kuinka pitkään se viha tuottaa tyydytystä? Eikö se lopulta sitten kuitenkin niin kuin syö tai eikö se ole aika rankka tunne kantaa hyvin pitkään?
kyllä se on usein, se voi olla todella kuormittavaa ja joissakin tutkimuksissa on todettukin suorastaan sairastuttaa aikaa myöten. Mutta siitä huolimatta pitkäaikaisia vihasuhteita esiintyy esimerkiksi aatteiden kautta. Nähdään, että meillä on oikeus ja syy halveksia, joka on yksi muoto vihaa, tiettyjä ihmisryhmiä. Ja se voi jatkua niin kauan, koska se tarjoaa samalla itselle sitä ylemmyyden tunnetta. Jos voi ajatella, että nuo on huonompia ja heikompia, silloinhan minä lepää ainakin hetken. Ne ei voi uhata minua, koska ne on huonompia ja heikompia. Mutta tätä ylemmyystunnetta on vaikea ylläpitää, ellei sinne ole myös vihan sävyjä.
Mikä on sitten toisaalta taas vihan ja kateuden suhde?
Yleensä aina, jos olen tyly, ilkeä tai vihamielinen jotain kohtaan, minä voisin tarkastella itseäni, että pitääkö sitä yllä nimenomaan kateus. Että olen vihainen jollekin siitä, että sillä on jotakin hyvää, mitä minulla ei ole, vaikka haluaisin. Eli kateushan on vihamielisyyttä siitä, että jollakin on jotain hyvää. Että sikäli ne kuuluvat yhteen.
Milloin sitten psykologi Rauno Juntomaa viha muuttuu pahuudeksi ja teoiksi?
Ajatus ja tarkoitus ratkaisee. Jos meillä on paha ajatus, paha tahto, silloin meillä on vaara, että se muuttuu myös pahoiksi teoiksi. Teemme pahaa muille eri tavoin, emmekä hyvää. Ja samoin, jos viha on liiallista, liian pitkäaikaista, ja silloin sillä voi olla jopa väärä kohde, siis sijaiskohde, että se meidän oman vihan ja katkeruuden kerrostumat kohdistuu johonkin, joka itse asiassa ei ole tehnyt meille mitään pahaa. Se vaan etsii jotakin kohdetta ja se kohdistuu johonkin. Mutta ratkaisevaa vihassa on se, onko siinä, minkälainen ajatus siinä on mukana. Ihminen voi jopa hyväksyä itselleen pahat teot, pahan tahdon, kun kehittelee semmoisen oikeutustarinan sille, että minulle on ensin tehty jotakin pahaa, minulla on oikeus kostaa ja rangaista. Niin silloin liukuma pahuuteen on lähellä ja mahdollinen. Samaten sitä kautta, että aletaan ensin puhua halventavasti. Tämä muuten on parisuhteen väkivallassakin usein kehityskulku, että pahat puheet vähitellen muuttuvat teoiksi. Ja samaten yhteiskunnallisella tasolla, jos katsotaan ympäri maailman eri maissa, ensin puhutaan paha halventavasti, ivallisesti, sitten aletaan eristää ja muutenkin solvata ja sitten vähitellen tätä kautta ajatus siitä toisesta tasaveroisena ihmisenä alkaa hämärtyä, se epäinhimillistetään se toinen ihminen ja sen jälkeen portit on auki mille pahuudelle tahansa.
Tästä tulee mieleen se, että kun esimerkiksi vihapuhetta sallitaan sen nojalla, että tämä on sananvapautta, niin silloin kuljetaan aika vaarallisilla vesillä.
Kyllä, ja tämä on täysin tarjottimella kaikissa historiankirjoissa ja myös nykyhetken analyyseissa, että juuri näin tapahtuu. Se tapahtuu liukumana, että ihmiset lähtevät siihen, osa lähtee siihen puoli huolimattomastikin mukaan. Joku ensin esittää tämän ajatuksen, että meitä on joku taho aiheuttanut meille jotakin haittaa, vahinkoa, on tämmöinen uhriutumistarina tai uhkatarina, että tämä ihmisryhmä rajoittaa meidän oikeuksia, verottaa meitä, vie meiltä etuja. Eli tämä uhkatarina tulee siihen ensin ja se todella helposti kiepsahtaa peloksi. Meidän on syytä pelätä noita, jotka täällä on ja voivat uhata meitä. Ja pelko, se on se ehkä tavallisimpia vihan käyttövoimia. Muuankin henkilö tuolta, saksalainen henkilö, joka oli siinä etnonationalistisessa porukassa mukana, joka on samaa aatesuuntaa kuin se Yhdysvaltain vaihtoehto-oikeisto. Hän sanoi, että täällä meidän porukassa hallitsevin tunne on pelko, mutta toiminta on vihaa ja väkivaltaa, koska sillä hallitaan se pelko. Mutta samoin tämmöiset jotkut karismaattiset johtajat keksii tämän viha- ja uhkatarinan ja se oikeutetaan sillä, että meidän täytyy tehdä näin, se naamioidaan jollain hyvällä tarkoituksella. Sitten meidän ihmisille, meidän porukalle tai kansalle saadaan paremmat olosuhteet, kun ensin hävitetään nämä, jotka uhkaavat meitä. Ja siihen on äärettömän helppo mennä mukaan kaikkien niiden ihmisten. Ne tarttuvat tähän täkyyn, joilla on juuri henkilökohtaisesti sitä omaa vihaa valmiina. Kaikkihan eivät mene siihen mukaan, mutta aika moni menee. Vähintään neljännes kansasta mun arvion mukaan tai enemmän, kolmannes ja enemmänkin, joilla on niin paljon omaa vihaa valmiina. Ja sitten kun ne on siinä jonkun verran mukana, niin se yhteinen viha, se yhdistää. Se on erittäin luja yhteenkuuluvuuden sidessä yhteinen viha. Ja sitten ihmiset ovat siinä mukana, koska on ihanaa kuulua johonkin joukkoon. Se on kenties ihmisen syvin tarve, että voi kuulua johonkin. Ja sen jälkeen, kun siellä on, halutaan kaikin voimin varmistaa siellä oma asema ja sitten mukaudutaan kaikkeen, mitä johtohahmot sanoo. Että oma minä suorastaan voi fuusioitua siihen ryhmän johtohahmon ajatusmaailmaan ja samaten oma ajattelu, sama moraali, se katoaa. Silloin on täysin alamainen sille johtohahmon toiminnalle. Tätähän on nähty ja nähdään tänäkin päivänä eri puolilla näissä väkivaltaisissa joukkoliikkeissä. Ja siihen siis on hyvin helppo mennä mukaan. Ja suurin tekijä siinä ehkä on se syvä kaipuu kuulua johonkin. Saa kuulua johonkin, vaikka edes pahaan ryhmään, kunhan johonkin.
Onko tämä se kaava, miten viha muuttuu sosiaalisesti hyväksyttäväksi ja institutionaaliseksi? Että tavallaan monet johtajat ja hallitsijat tietää tasan tarkkaan, miten sitä vihaa ja vihan lietsontaa voidaan käyttää vallankäytön välineenä.
Juuri tämä räätälöity uhkakuva, sen kautta pelon aikaansaaminen, joka muuttuu vihaksi. Sitten joku ilmoittautuu pelastajaksi, näin teemme. Sitten ihmiset liittyvät mukaan, koska halutaan kuulua johonkin ja se viha sitoo kaikki yhteen ja siellä halutaan säilyttää asema. Jugoslavian hajoamissota on tästä malliesimerkki 91, mitä siinä käytettiin. Milosevichhan käytti sitä Serbien taistelua 1389, jossa heidät tuhottiin. Että käytti 600 vuotta vanhaa kansallista traumaa sytykkeinä, miksi meidän nyt on oikeus saada hyvitys. Ja se sytytti sen vihan. Oli toki muitakin asioita, mutta tämä oli keskeinen osatekijä siinä, että otettiin tämmöinen oikeutustarina siihen. Se on tärkeää, koska ei kukaan lähde mukaan, jos joku johtaja sanoo, että käydään tappamassa noin. Mutta että no ei kai nyt sentään. Siihen se täytyy naamioida jollain oikeutustarinalla, että me olemme jo kärsineet, meillä on oikeus saada hyvitys.
Minkä takia psykologi Rauno Juntumaa, meillä ihmisillä on jotenkin tarve luoda meitä ja heitä ja tietysti se me on ylivertainen ja parempi suhteessa heihin ja niihin muihin.
Täysin paha asia tämä ei ole, koska jos siinä säilyy riittävä harkinta, niin sillä rakennetaan ensinnäkin omaa identiteettiä, koska jokainen haluaa olla omansa lainen ja myös kuulua johonkin ryhmään, joka on tietynlainen. Mutta silloin se tulee ongelmalliseksi, kun se eron tekeminen alkaa muuttua vihamieliseksi eron tekemiseksi ja ylemmyyden tunteen hallitsemaksi. Tätähän tapahtuu oikeastaan aika paljon. Monessa uskon lahkot, me uskomme oikein, muut uskovat väärin. Me olemme hyväksyttyjä, jopa pelastettuja, muut eivät ole. Eli me olemme parempia ihmisiä pohjimmiltaan. Vaikkakin ajatellaan, että me olemme vain Jumalan silmissä, mutta kyllä he uskovat olevansa muutenkin parempia, eikä vain Jumalan. Eli ylemmyys on siellä vahvana. On yhteiskuntaluokissa usein näytetään, että me olemme oikeamielisiä, noin muut toimivat väärin. Ja jopa ammattiryhmissä on ylemmyyttä. Me teemme hyvää työtä. Meidän työ on arvokasta. Me ansaitsemme enemmän. Meille kuuluu enemmän. Tämä tyydyttää niin monia ihmisiä, että voi olla jollain tavalla parempi kuin joku muu. Äskettäin törmäsin semmoiseen käsitteeseen kuin tasa-arvofobia.
Tasa-arvofobia?
Se tuntuu niin inhottavalta, jos muut ovat yhtä hyviä kuin minä. Tämä muuten voi ilmetä joissain parisuhteissakin. Että minun täytyy saada tehdä nämä asiat, mutta myös politiikassa ja yhteiskuntatasolla. Toinen ihminen ei saa olla yhtä hyvä kuin minä, ei saa olla yhtä pätevä. Minun täytyy olla parempi. Mutta mistä tämä oikein tulee? Ei kai tämä tule semmoiselle ihmiselle, joka jo valmiiksi tietää olemassa suht hyvä. Jos ei pelkää omaa surkeutta, avuttomuutta, ei silloin tarvitse korostaa, että minä varmasti olen hyvä tai parempi. Silloin jos ihminen samaistuu esimerkiksi semmoisiin ryhmiin, joissa tehdään jotain hyviä asioita, eikä pahoja. Jos tuntee olevansa suhteellisen tyytyväinen siinä, mitä tekee, ei silloin ole tämmöistä ylemmyyden korostamisen tarvetta luultavasti juurikaan, eikä sitä kaikilla olekaan, mutta osalla ihmisiä on.
Tästä tulee myös mieleen se, että jos ajatellaan kolonialismia ja rakenteellista rasismia, niin siinä on hyvin vahvana nimenomaan se oikeutus ja se tarinankerronta ja muiden ihmisten epäinhimillistäminen siellä taustalla.
Tämä on nimenomaan oikein korostunut kolonialismin koko ideologiassa. Sehän tämän tyyppinen, mitä on tapahtunut lähinnä sivistyneen Euroopan toimesta eurooppalaiset ovat pettäneet alkuperäiset amerikkalaiset, afrikkalaiset, Lähi-idän ja Kaukoidän. Joka paikkaan he menivät kiväärien kanssa. Oli tarkoitus toki ehkä tehdä kauppaa, tutustua, mutta kiväärit otettiin hyvin nopeasti esiin. Ja jotta tätä voitiin tehdä, niin silloinhan oikeastaan rasismin oppi kehiteltiin. Eihän täällä nämä sivistyneet eurooppalaiset voinut ajatella, että siellä tapetaan, ryöstetään ja raiskataan. Täytyy kehittää oppi. Ei ne olekaan samanlaisia ihmisiä kuin me. Siksi tämä on mahdollista. Kehitettiin tämmöinen oikeutustarina. Ja silloin täällä nämä rouvat ja herrat kabineteissaan saivat olla hyvällä omalla tunnolla ainakin näennäisesti. Koska ajateltiin, että eihän ne ole samanlaisia kuin me. Todella tehtiin epäinhimillistävä aatesuunta. Ja sitten tämä kauhea väkivalta saattoi ikään kuin olla luvallista.
Eli jotenkin tästä tulee mieleen se, että vihaa ylläpidetään vahvoilla tarinoilla. Ne on nimenomaan ei ne ole totta, vaan ne on tarinoita, joita ylläpidetään joko institutionaalisesti tai siis ihan niin kuin yhteiskunnan tasollakin.
Kyllä, koska semmoisia moraalin häivähdyksiä ihmisillä on, itse asiassa ihmisillä on jopa synnynnäinen moraalitaju ja empatiakyky. Ja sehän on ollut hyvin tärkeä ja koko ihmislajin menestymiselle, että on kyetty myös ajattelemaan toisen kannalta asioita ja yhteistyöhön. Mutta tämä moraalin häivähdys pahuuteenkin tarttuvilla ihmisillä on sikäli, että he yrittävät kehittää jonkun oikeutustarinan, johon se naamioidaan se pahuus.
Jos sitten siirretään loppua kohden tavallaan siihen, että onko sellainen maailma edes mahdollinen, missä vihaa ei lietsota. Ja jos aloitetaan ihan ensiksi tästä tavallaan vihasta, jota ylläpidetään ihan siis niin kuin hallitsijoidenkin toimesta ja institutionaalisesti, niin herää se kysymys, että jos se viha tavallaan on yksi keino saada valtaa, ylläpitää valtaa, oikeuttaa juurikin se, että vaikka sorretaan muita, niin eihän siitä silloin haluta välttämättä päästää irti, ainakaan ne hallitsijat ei halua.
Minun nähdäkseni on mahdollista. Yhteiskunta, joka ei ole tämmöisen vihan ja väkivallan sävyttämä tai hallitsema, on jo paljon yhteisöjä, jossa kyetään toimimaan rauhanomaisesti ja yhteisymmärryksessä. Kenties jostain 1700-luvulta alkaen pikkuhiljaa alkoi kehittyä myös se ajatus, että nöyryytyksiä, erimielisyyksiä, kunnianloukkauksia ei tarvitse ratkoa niin, että lähdetään kaksintaisteluun miekoin tai pistoolein, vaan ymmärrettiin, että myös ajatukset voivat taistella. Ei ihmisten tarvitse tappaa toisia, vaan ajatukset voivat kamppailla ja kisailla. Eli politiikan käyttö ei tarvitse olla sitä, että vastustaja on vihollinen, joka tuhotaan, kuten fasismityyppisessä aatteessa on nimenomaan se. Fasismin ja demokratian erottaa juuri se, että fasistisessa aatteessa vastapuoli on vihollinen, joka täytyy tuhota ja hävittää. Demokratiassa vastapuoli on se, jonka kanssa käydään debattia. Eli yhteiskuntaa voidaan rakentaa debatin pohjalta, ei vihollisuuksien pohjalta. Ja siitähän on tämä parlamentarismi sitten kehittynyt siinä määrin, kun se on siellä, missä on. Mutta jatkuvasti on myös ihmisjoukkoja, jotka eivät hyväksy sitä debatti-ideaa, vaan jotka haluavat tuhota vastapuolen.
Jos puhutaan sitten yksilötasolla vihasta, niin miten siitä vihasta voi päästää irti?
Siitä voi hyvinkin pitkälle selvitä. Lähtökohta ehkä on se, että ihmisellä tulee joku sellainen tilanne, että hänellä on jonkunlaista halua ja kykyä jäsennellä omien ajatustensa perusteita. Miten nämä rakentuu? Ja myös omien tunnemielikuvien perusteita. Että se, miltä minusta tuntuu, ei ole totuus ja tieto, vaan se on vain tuntemus. Ja huomionarvoista on se, että melkein kaikki meidän ajatukset ovat tunneperusteisia, vaikka me ei sitä pysähdytä useinkaan miettimään. Pysähdy hetkeksi, se on se ensimmäinen juttu. Ja mihin se sitten johtaa? Se voi johtaa juuri tähän, että ajattelutyö käynnistyy, eli tulee monipuolisemmat näköalat, näkökulmat ja ulottuvuudet niille omille ajatuksille. Ja voi huomata myös, onko se, millä tavalla minulle itselleni on ne rakentunut vai olenko huomaamatta myös omaksunut muilta? Ja sitten mihin voisin mennä itse asiassa mukaan, joka on korjaavaa toimintaa, jossa pääsen eteenpäin tästä pahasta, mitä ehkä olen kokenut ja koen? Esimerkiksi johonkin joukkoon kuuluminen on syvä tarve. Voinko löytää jotain uutta, missä voin olla hyvän enkä pahan palveluksessa?
Viimeisenä kysymyksenä psykologi Rauno Juntumaa, näetkö sinä toivoa tulevaisuudessa, että sellainen maailma, jossa vallitsee rauha, että se olisi mahdollinen?
No kyllä, muuten on aika vaikea elää. Mutta siihen on perusteita sikäli, että on eri puolilla maailmaa kuitenkin ollut isojakin yhteisöjä, jotka ovat toimineet aika hyvin. Ja miksi ei ole mahdollista, että semmoinen laajenee vähitellen yhä enemmän ja enemmän. Mutta siinä tarvitaan valppautta. Ei se tapahdu itsestään.
Mitä sovinto ja rauha vaativat? Onko sellainen maailma edes mahdollinen, jossa vallitsisi rauha? Tämä kysymys johdattaa mut tapaamaan sovittelija ja tietokirjailija Mirjam Attiaksen. Kysyn Mirjamilta, uskooko hän, että maailma ilman vihaa olisi mahdollinen.
En mä kyllä usko. Ja musta tuntuu, että joskus me demonisoidaan vihaa vähän turhaan, koska jos miettii, että mitä viha on, jos ajatellaan vihan tunnetta, niin sehän on aika terveellinen ja tarpeellinenkin. Se auttaa määrittää, mitä haluan. Se näyttää myös mulle, mikä on mulle tärkeää, koska ei joku mitätön asia aiheuta vihaa. Ja se auttaa myös vetämään rajoja, joten ei se ole terveellistä, jos on maailma ilman vihaa. Mutta mä kuuntelin kerran sellaista ranskalaista imaamia kuin Ludovic Mohamed Zaher, joka on perustanut ensimmäisen moskeijan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille. Ja hän sanoi, että siis se vihahan ei ole se ongelma, vaan se, että me ei käsitellä sitä vihaa. Ja sen sijaan, että me käsiteltäisiin se viha, me aletaan oikeuttamaan sitä. Eli me ei niin kuin tutkita itseämme, että mistä tässä on kyse, vaan me oletetaan automaattisesti, että mä oon vihanen. Eli tuo tuolla on väärässä tai väärin tai moraalisesti kyseenalaista. Ja sitten me halutaan ojentaa sitä toista ja pystytetään muuria. Aletaan vaatia niin kuin enemmän yhdenmukaisuutta. Hän kuvasi siinä niin kuin askeleita kohti fasismia. Niin mulla jäi se tosi paljon mieleen, että niinhän se on. Että viha aina kertoo jostain, mikä on tärkeää. Ja sitten se vaatii vähän itse tutkiskelua, että tajuu itsekin, että siis mistä tämä reaktio tuli.
No sä oot sovittelija muun muassa. Ja sun ydinosaamista on se, että miten konflikteja ratkaistaan. Eli sä olet juurikin siellä sen kysymyksen äärellä, että miten sitä vihaa voidaan käsitellä. Lähdetään aluksi siitä, että mitä rauha tai sovinto tarkoittaa?
Niin, sovittelijoiden piirissähän tässä ammattikunnassa keskustellaan niin kuin paljon siitä, tai on erilaisia näkemyksiä siitä, että mitä me niin kuin sovittelijoina tehdään. Ja on vähän eri suuntauksiakin, että kuinka paljon sovittelija ottaa kantaa tai ei ota kantaa. Mutta ensinnäkin niin kuin osa puhuu konfliktin ratkaisusta, ja mä puhun mielellään konfliktin käsittelystä, koska harvoin konfliktit ratkeaa ja sille tasapuolisesti oikeudenmukaiseksi koetulla tavalla, jos ihmiset ei itse osallistu niiden konfliktien ratkaisemiseen. Ja rauha olisi varmaan sitä, että ihmisten tarpeet olisi otettu huomioon ja niiden pohjalta olisi voitu tehdä ratkaisuja. Johan Galtung, joka on tämmöinen konfliktiteoreetikko ja rauhanteoreetikko, puhuu negatiivisesta rauhasta ja positiivisesta rauhasta. Eli negatiivinen rauha on suoran väkivallan poissaoloa. Positiivinen rauha on niiden rakenteellisten ja kulttuuristen symbolisten tekijöiden poissaolo, jotka tuottaa sitä väkivaltaa ja rakenteellisen väkivallan ja symbolisen kulttuurisen väkivallan poissaoloa. Ja mä ajattelen, että rauha se on taito käydä hankalia keskusteluja. Rauha olisi niin kuin sarja hyvin käsiteltyjä konflikteja, koska mä ajattelen, että konfliktit on aina sellaisia todella hyviä paikkoja oppia, jos ne vaan käsitellään rakentavasti. Jos me ajatellaan, että rauha on konfliktin poissaoloa, niin silloin saattaa olla, että jotain on lakastu mato alle. Ja se ei ole kyllä sitten millään tavalla kestävää.
Mirja Mattias on kirjoittanut tietokirjan, joka kulkee nimellä Identiteetit, konfliktit ja sovittelu. Yksi kirjan kohta jäi mieleen, ja se oli se, että konfliktin ratkaiseminen vaatii sen, että ihmiset ovat valmiita käsittelemään konfliktia ja haluavat osallistua vaikeaan keskusteluun ja haluavat rauhaa. Miten rauhan rakentamisen halua voidaan siis herätellä ihmisessä, jos viha on niin addiktoiva tunne?
Todella kliseistä, mutta kuuntelemalla. Kuunteleminen on tosi radikaalia, mutta silloin kun oikeasti kuunnellaan ja annetaan ihmisten oikeasti kertoa se tarina loppuun. Että kaikilla tarinoillahan on aina ensimmäinen versio ja sen pitäisi tulla kokonaan kuulluksi loppuun asti ennen kuin, niin kuin sen päälle voidaan rakentaa mitään. Et kun meillä kaikilla on meidän oma totuus ja todellisuudet on tosi erilaisia, eri ihmisillä, niin tavallaan niistä voidaan kyllä rakentaa sellaista toimivaa yhteiseloa tai kunnioitusta ihmisten välille, joka mahdollistaa kaikille niin kuin olemisen omassa rauhassa. Mutta ehkä se usein tyssää siihen, että me ei malteta kuunnella sitä eka tarinaa loppuasti, koska ehkä me säikähetään sitä, koska se saattaa kuulostaa rajulta ja vihaselta. Joskus meillä ei myöskään ole sellaisia tiloja, jotka mahdollistaa sen kuuntelemisen ja kohtaamisen oikeasti.
Miten sitten sellaisissa konflikteissa, jotka perustuu just siihen ikään kuin erilaisuuteen, mistä puhut myös sun kirjassa, että kun me ihmiset luodaan niitä käsityksiä meistä ja noista, ja monestihan se, mitä ne muut on, niin siinä on stereotypioita ja leimataan kokonaisia ihmisryhmiä ja ei nähdä yksilöitä, niin miten tollaisessa konfliktissa, miten semmoista lähdetään ikään kuin sovittelemaan tai ratkaisemaan?
Ehkä niissä on sellainen ansa, että jos me lähdetään niin kuin ratkaisemaan niitä konflikteja, me nimetään ne niin kuin vaikka meidän ja niiden väliseksi konfliktiksi, niin me saatetaan vahvistaa sitä konfliktia. Mun kokemuksen mukaan, kun ihmisiä kuuntelee niin kuin henkilökohtaisesti ja ihminen saa ja joutuu puhumaan itsestään, niin se me ja ne jaottelu alkaa hälventyä. Tai sitten se ei hälvenny, mutta se kuuntelu tekee myöskin näkyväksi sen, että haluaako tämä ihminen ratkaista tämän konfliktin vai haluaako hän pitää tätä konfliktia yllä, koska tämä palvelee jotain toista intressiä. Että tämä polarisaatio ja tämmöiset polarisoivat aiheet, missä ihmiset ottaa kantaa niin kuin puolesta ja vastaan, vaan siksi, että konfliktin osapuolet on meikäläisiä tai heikäläisiä ja otetaan kantaa, vaikka ei oltu paikalla eikä voida tietää oikeasti, mitä tapahtuu, niin ne niin kuin leimahtaa silleen helposti ja laajenee helposti. Ja silloin kyseessä on niin kuin paljon muutakin kuin se joku tietty tapahtuma, joka tapahtuu tiettyjen osapuolten välissä tiettyä aikaa. Ja silloin mä ajattelen, että myöskin meidän pitäisi tarkastella, että millainen toimintakulttuuri on, millaiset rakenteet on, miten me niin kuin mahdollistetaan se, että ihmisten niin kuin huoli kuullaan, että ne ei lähde mukaan niin kuin sellaiseen teoreettiseen vihanpitoon.
Tämä on yksi aihe, mitä mä oon nyt paljon viime aikoina pohtinut ja se on nimenomaan tavallaan se ehkä vastakkainasettelu, polarisaatio, jota ajaa rakenteet, hallitsijat, päättäjät, että siitä vihasta tulee politikoinnin väline. Mä oon pohtinut, että jos se tulee tavallaan tuolta yhteiskunnan syvistä rakenteista, niin se tuntuu vähän pelottavalta ja sellaiselta, että no mitä tälle nyt voi tehdä? Musta oli ihanaa, kun sä sanoit, että toivoa on, mutta miten sä näet sen silloin, kun se tavallaan tulee niin kuin politikoinnin kautta se konflikti?
Tämä, miten mä hahmotan sitä asiaa nykyään, on, että meillä on konflikti, joka on tosiaan tietty tapahtuma tiettyjen henkilöiden välissä tiettyä aikaa. Ja se on niin kuin polarisaatioon verrattuna helppo keissi. Eli me ainakin tiedetään, kenen kanssa meidän pitää puhua. Ei me voida kuunnella ja yrittää niin kuin, ottaa selville osapuolten intressejä ja niiden pohjalta sopia. Mä ajattelen, että se on tänä päivänä erityisen tarkkaa, just koska polarisaatio haastaa tätä toimintaympäristöä. On paljon toimijoita, jotka hyötyy siitä, että konflikteja syntyy, koska konfliktit sitten taas palvelee polarisaatioita, syöttää bensaa. Kaikki sellainen niin kuin turvattomuuden tunne, se saa ihmiset ottamaan helpommin kantaa, koska silloin ihmisillä tulee se luontainen tarve niin kuin liittyä ja tuntee kuuluvuutta ja tuntee olonsa mukavaksi. Ja jos toiseen osapuoleen ei ole keskusteluyhteyttä, niin silloin niin kuin liittoumat vahvistuu. Mutta sitten taas tämä polarisaatio ilmiönä, niin se on enemmänkin, se ei ole mikään konkreettinen konflikti, vaan se on se mielikuva ja se niin kuin ajatusrakenne, me vastaan ne. Niin kuin, että perustavanlaatuisesti me ollaan erilaisia. Ja siihen on omat keinot, miten sillä puretaan. Se tekee vähän haastavaksi se, että kun me kaikki muodostetaan meidän omaa identiteettiä, niin me osallistutaan polarisoimiseen, vaikka me ei haluttaisi. Joskus, kun joku solvaa jotain ihmisryhmää, tekee vaistomaisesti joskus mieli puolustaa. Mutta sekin syventää polarisaatiota, koska se puhe pysyy ryhmissä. Niin kauan kun se puhuu ryhmissä, niin se ajatusrakenne vahvistuu. Koska se on vaan sehän on niin kuin periaatteessa vaan mielikuvitusta. Maailma on aina moniulotteisempi kuin tällainen hyvä, paha, yksi, kaksi. Me ollaan niin kuin erilaisia. Et se, mikä siinä polarisaatiossa myöskin hyödyttää paljon, on se, että kun me pidetään se puhe niin kuin siinä vastakkainasettelussa ja niissä muissa, niin tulee sellainen mielikuva, että me kaikki ollaan samanlaisia. Ikään kuin me oltaisiin homogeeninen yksi me. Ja sitten jos ymmärtää, että miten tämä ilmiö toimii, niin sitten pystyy ehkä niin kuin paikallisesti tekemään semmoisia pieniä ratkaisuja, että antaa sille ilmiölle mahdollisimman vähän bensaa. Koska jos me puhutaan maailman politiikasta ja isoista voimista, jotka vaikuttaa, niin siitä tulee vähän toivoton olo. Mutta siihen on mahdollista löytää sellaisia lohdullisia ja käytännönläheisiä näkökulmia, että silloin meidän täytyy niin kuin katsoa, että okei, täällä on näitä huutelijoita, mutta mitäs ne ihmiset, jotka ei ole lähtenyt mukaan tähän, mikä on heidän intressi? Silloin on tosi tärkeää kuunnella niitä, jotka on hiljaa, koska sinä päivänä, kun niillä, jotka on hiljaa ja ns. Keskellä, niin sinä päivänä, kun heillä syntyy sellainen olo, että tässä ei ole enää turvallista olla tai mun asema on jollain tavalla uhattu, niin silloin liittoudutaan niin kuin jompaan kumpaan leiriin. Ja mitä enemmän niin kuin ihmiset ottaa kantaa, niin sen tavallaan kauemmas myöskin ne huutelijat tulee työnnetyksi. Eli siksi nämä ilmiöt raaistuu ja väkivaltaistuu. Niin kuin jos me seurataan niin kuin Yhdysvaltojen meininkiä, niin näyttää siltä.
Joskus haaveilen sellaisesta maailmasta, sellaisesta kotimaasta, jossa vallitsisi rauha ja polarisaatiota tai vastakkainasettelua ei olisi. Eikö sellainen maailma olisikin aika ihana? Mutta sellainen maailma tuntuu aika kaukaiselta. Mikan sovittelija Mirjam Attiaksen näkökulma polarisaatioon ja sen ehkäisemiseen?
Myös polarisaatiohan on tavallaan ihan tällainen luonnollinen ilmiö.
Mm.
Kaikki ryhmät polarisoituu. Se on niin kuin ryhmädynamiikan peruslaki.
Mm.
Yksi niin kuin hyvä keino on niin kuin oppia elämään sen kanssa. Ja vähän sietää sitä, että ei me olla samaa mieltä. Ei me voi olla samaa mieltä kaikesta. Meillä on myös eri todellisuuksia. Ja ei se ota mun todellisuutta multa pois, jos mä hyväksyn sen, että sulla on oma todellisuus ja sä katsot asioita ihan eri tavalla. Jos miettii vaikka sitä liikettä, joka on mahdollistaa sen, että me tänä päivänä istutaan tässä. Me ollaan kouluttauduttu, me saadaan tehdä työtä, mikä niin kuin ravitsee meidän ajattelua. Niin tämähän on mahdollista siksi, että jotkut naiset on vuosikymmeniä sitten taistellut naisille yhdenvertaisen aseman yhteiskunnassa. Ja sehän tapahtuu myöskin polarisoimalla. Eli yhteiskunnallisia muutoksia ajetaan myöskin polarisoimalla. Sillä on niin kuin vahva voima. Mutta sitten sit taas, kun pitäisi alkaa sopia asioista, että okei, miten nyt sitten käytännössä, niin sitten se, niin kuin, no vaikka naiset vastaan miehet, mikä silloin kiila lyötiin sinne ja mekin halutaan samoja oikeuksia, niin silloin se jako ei niin kuin enää riitä, koska se on liian yksinkertainen. Silloin pitää puhua niin kuin niistä käytännön asioista ja kysymyksistä ja tilanteista, vähän niin kuin konfliktinratkaisussakin, että sitten tavallaan ei mikään identiteetti selitä kaikkea, eikä ole mitään semmoisia reseptejä, että miten eri ryhmien kanssa esimerkiksi toimitaan. Että miten Suomi voisi olla hyvä paikka, niin mä ajattelin, että me tarvitaan enemmän osaamisia ja ehkä myöskin mekanismeja sille, että konflikteja voitaisiin ratkaista yhteistyöhön perustuvalla tavalla ja sillä tavalla, että kaikki osapuolet tulee tunnistetuksi ja tunnustetuksi.
Konfliktejahan voi olla erilaisia. Ja niihin pitää lähteä ehkä vähän sitten niin kuin eri konflikteihin eri tavalla suhtautua. Niin mitä sä sanoisit, että minkä tasoisia konflikteja on?
On juridiset konfliktit, joita käsitellään oikeudessa. Mutta tosi useinhan siellä pohjalla on myös jotain muuta. Siellä on niin kuin intressit. Meillä on joku resurssi, josta me esimerkiksi kamppaillaan. Tai niin kuin oikeudet. Ja sitten on nämä identiteettipohjaiset konfliktit, joissa myöskin tavallaan ei välttämättä ole edes tarvinnut tapahtua niin paljon ihmisten välillä, mutta niissä on se tosi iso niin kuin tulkinta jo valmiiksi olemassa ennen kuin mitään tapahtuukaan. Niin siinä olisi esimerkiksi yksi jaottelu, että on niin kuin yhteiskunnassa mekanismeja ja juridisia oikeudellisia mekanismeja. Nehän on sellaisia rajanvetoja, että mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Niin kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Mutta sovittelija ajattelee aina, että miten mä voin auttaa näitä ihmisiä korjaamaan keskusteluyhteyden, jotta he pääsis yhteisymmärrykseen tässä asiassa siten, että molempien näkökulmat olisi huomioitu.
Milloin se tilanne ja konflikti on niin kuin saatu ratkaistua tai milloin sovittelijan sille, että nyt päästiin maaliin ja päästäänkö sinne aina?
Niin sehän aina riippuu, että mitä osapuolet haluaa. Ja Tämä on se kuumottava kysymys, joka en minä tiedä. Se aina riippuu, että mikä on hyvin ratkaistu konflikti, niin kuka sen saa myöskin määritellä, että kenen mielestä asia on loppuun käsitelty. Ja sitten se, joka ei ole tullut kuulluksi tai joka kokee, että mua kohdeltiin epäoikeudenmukaiseksi, jos se jatkaa vielä, niin sitten se on hankala tyyppi. Niin se on vähän vaikeeta. Se on vähän vaikeeta sanoa. Mutta joskus myöskin sovittelu tuo esiin sen, että ei näitä konflikteja voi ratkaista, mutta niiden kanssa voi oppia elämään.
Miten sitten, kun puhuit tuosta niin kuin konflikteista, jotka perustuu identiteettiin, niin identiteetti, niin kuin kaikki meistä tietää, että sehän on hyvin herkkä asia. Ja jos se konflikti perustuu siihen, että kuka minä olen ja kuka sinä olet, niin sehän menee tosi nopeasti tunteisiin. Niin miten sellaisessa tilanteessa, missä se keskustelu menee tosi nopeasti tunteisiin, niin miten siinä tulisi olla? Tai miten semmoisessa tilanteessa voidaan lähteä niin kuin ratkoa sitä?
Joskushan ne identiteetit on asioita, jotka on siellä pohjalla. Ne vaikuttaa ehkä, miten me havaitaan niitä tilanteita. Joskus ne on myöskin ihan semmoisia lyömäaseita, että konfliktitilanteessa sitten tulee identiteettiin liittyvät solvaukset mieleen ja niitä käytetään silleen, ei välttämättä missään syvässä ideologisessa merkityksessä, mutta silleen niin kuin niissä konflikteissa ainakin mä oon huomannut, että tosi tarkkaan ja huolella kannattaa valmistautua niihin keskusteluihin. Niin kuin ihmiset on tosi vihaisia, on ihan turha istuttaa heitä samaan pöydän ääreen. Ei kukaan ole parhaimmillaan. Ei kukaan muista edes omia hyviä puolia silloin, kun on vihainen. Sehän on aika sellainen mustavalkoinen tila. Tämmöisissä konflikteissa, jos mä oon sovitellut sellaisia, jotka perustuu ihan siihen, että nämä ihmiset identifioituu eri ryhmiin ja tulkitsee toisiaan eri ryhmien edustajana, niin mä silti yritän päästä sinne syvemmälle, että mikä se on se juttu, joka häiritsee ja mikä se on se intressi siellä pohjalla vai onko siellä sellaista.
Mikä se on yleensä se intressi? Mikä se on se, mikä häiritsee?
Tilanteet on niin monenlaisia, mutta on yksi tämmöinen ilmiö, jonka mä löysin työssäni ja mä kutsun sitä asennepohjaiseksi aistihavainnoksi. Että mua ei välttämättä ärsytä kaikki äänet, mutta jos mua ärsyttää sen äänen niin kuin aiheuttajan elämäntyyli vaikka, niin silloin ne bileiden ääret ärsyttää mua enemmän. Eli se merkitys, mikä asioille annetaan, ärsyttää joskus enemmän kuin se itse niin kuin joku aistihavainto, joka on ihan puhtaasti se on jotain, mikä meille tulee. Mutta mehän annetaan niitä merkityksiä tosi nopeasti. Ja sitten mun mielestä ne on sellaisia hetkiä kanssa, jolloin oppii itsestään tosi paljon. Jos suostuu katsoa sitä, että mikä tässä ärsyttää. Niin kuin jos mua ärsyttää toi juhlimisen ääni, niin itse asiassa ärsyttääkö mua se, että mä en ole pitkään aikaa juhlinut itse. Ehkä saattaa olla omakohtaisia.
Oliko tämä omakohtainen esimerkki?
Nyt ei ole kyllä ehkä ihan päässyt tanssimaan ihan tarpeeksi riittävästi. Ja nythän näkyy myös tässä niin kuin pandemia-ajassa se, että hermot on kireellä. Ja silloin kun niitä jännitteitä on valmiiksi, niin silloin niitä konfliktejakin leimahtaa valmiiksi. Että mä puhuin mun entisen työpaikan nykyisen päällikön naapurussovittelun keskuksen Pia Slöksin kanssa, joka sanoi, että on paljon töitä nyt ja konfliktit kärjistyy nopeasti ja ihmiset on niin kuin pinnakireellä.
Tosi kiinnostavaa. Eli periaatteessa onko se näin, että kun me ajatellaan konflikteja, niin mäkin ehkä nyt tässä keskustelussa hirveästi sitä, että jotenkin niin kuin ulkoistan sitä, että missä se ongelma niin kuin ikään kuin on ja että näkee sen ongelman toisessa, mutta että se konflikti voi olla hyvä tapa myös vähän mennä itteensä ja syventyä, että okei, semmoista niin kuin tutkiskeluakin, että mikä tässä nyt oikeasti on. Tämähän on aika herättävä ajatus,
niin.
Että sitä voisi niin kuin alkaa pohtia enemmän niin. Myös sitä, että mitä siellä on.
Niin.
Mutta se on myös vaikeaa.
Niin, kun ylipäätään kaikki tunteet, niin nehän niin kuin, herää, jos jonkinlainen merkityskynnys ylittyy. Eli se, mikä aiheuttaa vahvoja tunteita, niin kuin on kolahtanut johonkin, mikä on tarpeeksi tärkeää meissä. Niin siksi nämä on esimerkiksi just sellaisia aika hyviä oppimisen paikkoja.
Kyllä. Joo, toi oli kyllä ajatuksia herättävä oivallus tässä hetkessä. Sä puhuit siitä niin kuin konfliktin kärjistymisestä ja että tässä ajassa, korona-ajassa on nyt paljon töitä sovittelijoilla ja että ne konfliktit herkästi kärjistyy, niin, mikä se on se niin kuin mekanismi siinä, että sitten kun konflikti kärjistyy, niin mitä siinä itse asiassa niin kuin tapahtuu?
Jos miettii omia konflikteja, niin se kärjistyminen on se tavallaan, se on se konfliktin kolmas vaihe, että nyt niin kuin saa riittää. Yleensä kun se konflikti havaitaan, niin se mikä havaitaan on se kärjistynyt tilanne tai se kriisiytynyt tilanne. Ja silloin aina jäänyt havaitsematta kytemisvaihe ja se, milloin jännitteet alkaa kiristyä. Ja siksi mä oon aika tarkka siitä, että mä ajattelen, että meidän ei kannata, niin kuin, tai en kannata sellaista eetosta, jossa konflikteja pitää ennaltaehkäistä. Kun mun mielestä niitä on muutenkin niin vaikea tuoda esiin, vaan se, mitä me ennaltaehkäistä, on niiden kärjistyminen. Mm. Eli jos me jotenkin aikaisemmin tunnistettaisiin ne, niin silloin niistä olisi myös helpompi puhua, koska ne ei olisi niin kuin paisunut niin jäätävän isoiksi.
Entä sitten sellaiset tilanteet, jossa se konflikti on kärjistynyt niin paljon, että puhutaan jopa väkivallasta? Niin jotenkin se niin kuin väkivalta tai myös henkinen väkivaltahan on myös tämmöinen kuin konfliktin kärjistymisen äärimmäinen muoto. Niin jos mä ajattelen sitä niin kuin sovittelua ja ratkaisua, niin ne tuntuu aika niin kuin vaikeilta tilanteilta niin kuin ratkaista tai jotenkin, että miten ihmiset voisit kohdata tollaisen niin kuin kärjistymisen jälkeen. Miten siinä niin kuin tulisi toimia?
Me ei koskaan tiedetä, mikä konflikti on hankala sovitella ja vakavia väkivallan tekojakin voidaan niin kuin keskustellen käydä läpi. Mutta tässä on ehkä semmoinen perustavanlaatuinen inhottava ajatusvirhe, mikä häiritsee mua, jonka mukaan sovittelu joskus ajatellaan, että se on vähän semmoinen pehmeä keino tai se on vähän semmoista päänsilittelyä, että sovittelijoiden intressi ja motiivi olisi niin kuin aina saada ihmiset sopimaan ja pyytää anteeksi. Mutta tämä on ehkä se tapa, mihin jotenkin huomaa vaikka kouluissakin, että sit se helpoin nopein, että no niin, nyt pyytäkää anteeksi. Mitä tapahtuu? No niin, nyt pyytäkää anteeksi. Saatan joskus itse sortua siihen lasten välillä, niin kuin omien lasten välillä. Nyt ei jaksa purkaa tilannetta, pyytäkää anteeksi. Mutta ei siinä ole niin kuin mitään järkeä. Ja jos sovittelijan työtä on avata keskusteluyhteys, mä ajattelin, että sellaisiakin keskusteluyhteyksiä, jotka on tosi vaikeita, niin mä en ole keksinyt parempaa vaihtoehtoa kuin yrittää niitä silti rakentaa. Ja sitten se ei tarkoita sitä, että ihmisten pitäisi olla sovussa tai sovinnossa. Jos joku kokee epäoikeudenmukaisuutta, niin ei sitä voi vaientaa tai niin kuin käskeä olla hiljaa tai olla sovinnossa. Ja siksi mun mielestä sanat on tosi tärkeitä, että jos kaverit on konfliktissa, niin kokeile joskus mennä ja tarjoa niille sovinto. Että hei, tehdäänkö sovinto? Niin saatat niin kuin kokea väkivallan uhkaa siinä tilanteessa. Se on sellainen asia, joka seuraa ehkä sitten, jos ne osapuolet itse haluaa olla sovinnossa. Mutta aina pitäisi mahdollistaa se, että sovittelijan työ niin kuin loppuu siihen, että keskusteluyhteys on saavutettu ja asioita on tehty näkyväksi. Ja jos prosessi menee hyvin, niin sitten se voi päätyä sopimukseen, jossa sovitaan siitä, miten jatkossa ollaan. Ei ole pakko niin kuin sopia siitä, että okei, nyt ollaan ystäviä ja halataan ja kätellään, vaan ne voi olla muutoksia, ne voi olla eroja, ne voi olla niin kuin hyvin semmoisia konkreettisia, että miten ollaan tästä lähtien keskenämme tai ei olla.
Niin.
Niin se on aika tärkeä juttu. Sitten toisaalta, jos on niin kuin isoja vaikka valtaepätasapainoja, niin mä ajattelen, että silloin myös muita voi osallistaa sen konfliktin ratkaisuun, koska sitten joskus sitä turvallisuuden tunnetta luo se, että pääsee niin kuin ikään kuin irti siitä yhdestä suhteesta, joka oli tosi konflikti niin kuin keskeinen.
Voitaisiko me niin kuin tehdä sellainen johtopäätös tästä, että se, ja mä ehkä kuulun siihen kategoriaan, että mä oon ajatellut, että sovinto tarkoittaa sitä, että anteeksi, nyt menemme eteenpäin ja olemme ystäviä, mutta huojentavaakin ehkä jopa, ehkä helpottavaakin ajatella, että meidän ei ole pakko olla parhaita ystäviä niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa meillä on konflikti, mutta me voidaan luoda se keskusteluyhteys, hyväksyä se
sinä olet tuollainen, minä olen tällainen, mutta sitten voidaan sopia ne jotkut säännöt, että miten tästä eteenpäin.
Niin. Mä ajattelin, että meillä on tavallaan ollut hyvin toimiva yhteiskunta. Niin kuin hyvin pitkään meillä on ollut niin kuin palveluja eri asioihin ja eri elämänalueen pulmiin ja muihin on niin kuin erilaisia asiantuntijoita, joilta saa apua. Ja tämä on heikentänyt ehkä sellaista niin kuin ihmisten välistä kanssakäymistä, kun ei välttämättä tarvi. Ei tarvi naapuria, koska sitten on isännöitsijä. Ja sitten kun ei ole tarvittuisia, ei ole luotu toimivia suhteita. Silloin kun on sellainen oletus, että saatan tarvita jotain, niin silloinhan suhteita pidetään yllä. Ja eihän ne kaikkien suhteiden tarvitse olla ystävyyssuhteita. Mutta tavallaan suhteita rakennetaan keskustelemalla ja niitä korjataan muuttamalla keskustelua. Niin tämä on se, miten mä ymmärrän sovittelun.
Mirjam Mattias, sovittelija ja tietokirjailija. Mitä konfliktin ratkaisu on opettanut sulle ihmismielestä?
Varmaan sen, että kaikki on aina oikeassa, omassa todellisuudessa. Ja mun mielipiteellä ei välttämättä mitään väliä. Se on tosi mielenkiintoista. Mutta silti niin kuin totuuden tasoja on monia. Että vaikka ihmiset on aluksi tosi kaukana toisistaan, se, että saa mahdollisuuden ja on myöskin omistajuuden oman tarinaan ja saa kertoa sen itse ja saa määritellä itsensä, niin se kyllä rakentaa sellaista yhteistyöhalua aika tehokkaasti.
Viimeinen kysymys. Miten luodaan kestävä rauha?
Sä haluat palata rauhaan.
Mä haluan palata rauhaan.
No, mä ajattelen, että altistamalla itseään vaikeille keskusteluille. Mutta mä nyt varaan itselle oikeuden määritellä sen rauhan. Siksi, että se ei ole konfliktin poissaolo, vaan se on konflikti, jotka on käsitelty hyvin. Eli rauha on, siinä tapauksessa olisi kykyä käydä hankalia keskusteluja. Sitten mä aloin miettiä, että jos konflikti käsitellään oikeudenmukaisella tavalla, eihän me voida aina niin kuin vaikuttaa muihin, vaan itseensä voi vaikuttaa. Ja sitten joskus mä ajattelin, että se onnistunut sovitteluprosessi on sellainen, missä seuraa mielen rauhaa. Ja joskus on hyvä, että asia jää pöydälle ja avoimeksi. Ei tullut aina sovintoa, mutta on tullut kuulluksi sen kanssa.
Tämä jakso sai mut ajattelemaan vihaa ja sitä, että ei sitä tunnetta tarvitse pelätä tai demonisoida. Viha voi olla ihan hyväkin tunne ja se auttaa meitä puolustamaan itseämme ja myös nousemaan vääryyksiä vastaan. Monet ihmisoikeustaistelut on saanut alkusysäyksensä vihan tunteesta ja se tunne on motivoinut ajaa muutosta. Vihan käyttö politikoinnin ja vastakkainasettelun välineenä sen sijaan on vaarallinen tie, kuten historia on moneen kertaan osoittanut, ja meidän tulisikin olla hereillä tämän ilmiön suhteen. Me ihmiset, me ollaan erilaisia, ja meidän täytyy vain hyväksyä se. Ja tärkeintä olisi ylläpitää keskusteluyhteyttä toisiimme. Ja kuuntelu. Kuuntelu on radikaali teko.